Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun. Gepdeýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da koronavirusun omikron görünüşünün möjeýändigi barada habarlaryň arasında Türkmen häkimetleri halk maslahatynyň meclisine güýçlü depkinde taýinlyk görýär. Taýýarlyklaryň çäginde meclise gatnaşjak adamlaryň köpçüligi Aşgabat we Mary şäherlerindäki mehmanhanalarda karantina yerleşdirildi. Aşgabatdaky mehmanhanada beden temperaturasy aşa ýokurlanan 10 ýaşly öýüne uğradyldy we 20 töwereg deputat ketelhana yerleşdirildi. Bu barada Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky we Mary welaýatyna habarçylary habar berýärler. Aşgabatdaky habarçymyzyň maglumatyna görä halk maslahatynyň meclisine gatnaşjak raýatlar şol sanda ýaşullar, medeniýet işgärleri we deputatlar 10-njy ýanwarda şäheriň Aşgabat mehmanhanasynda karantina alındy. Olar maslahat geçýänçe bu ýerde bolup oňa görülýän taýýarlyklara gatnaşýarlar. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň meclisiň ýokarky öýi bolan halk maslahatynyň nowatdan daşary meclisi 11-nji fevralda geçirilýär. Karantina yerleştirilen medeniýet işgärleriniň bir näçesiniň habarçymyzy aýtmagyna görä, gatnaşyjylardan günde 2 gede COVID ekspres testini etmek talap edilýär. Ýöne adamlar maska takynmak we 2 metr aralygy saklamak ýaly düzgünleri berjaý etmeýärler. Munyň bilen bir wagtda soňky günlerde Aşgabat mehmanhanasynda beden temperaturasy aşa ýokurlanyp keselleýän adamlar köpelýär.
Soňky 20 günüň dowamında adamdan 10 tane yaşullu adam çara yaraman öýlerine uğradyldy. Şeýle de bedeniniň temperaturasy 39 gradusdan aşan deputatlaryň 20 töwereginde ketelhana ýerleşdirildi. Olar sowukda dümeýlendigi aýdyldy. Ýöne adamlar muňa şüphe bilen garaýarlar. Bu taýýarlyklarda virusyň aýramagyna garşy düzgünler berjaý edilmeýändigi sebäpli adamlar omikronyň özlerine ýuksmagyndan howatyr edýärler.
Dip efirde atlandırılmasızlığını soran Livaplı medeniyet işare aytdı. Qalı versedol çara qatnaşyanların əhlisinin gündülük maddi çıktacılarını öz hasaplarına çekmeli bolyandığını hem belləb, bir adamın gündülük mihmanhanı tölüğünün 140 manada barabardığını aytdı.
Naharlanmak üçin hem maddi çıktacı etmeli bolyar.
Dip ol sözünü koştu. Marda kabarçımız maslahata katnaşacak adamların şehrin dini Mary mehmanhanasında del, eyse velayetin merkezi meçidinde hem karantina yerleştirilendiğini habar veriyer. Maslahata güçlü depkinde tayinlik görülüyer. Edara kerhanalardan gelişikli, boylu, siyratlı yaşları saylav aldılar. Oları ve maslahata katnaşacak beylika adamları geçen eptenin ikinci yarımında karantina yerleştirdiler deyip yağdaydan habarlı çeşmemiz 7. yanvar da habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Onuň sözlerine görä maslahata gatnaşýanlaryň şahsy maglumatlary doly barlanýar. Olardan 3 arkasy ýaşaýan we işleýän ýeri baradaky resmi namalar talap edilýär. Şeýle dolar COVID-19 testini tapşyryp sanjym alandygy baradaky kepilnamany hem görkezmeli bolýar. Mundan başga da maslahata gatnaşýanlar häkimlik tarapyndan üpçün edilýän egin eşikleri hem satyn almaga mejbur edilýär. Bu egin eşiklerin nähili bolmalydygy Velayet häkimliginiň işgärleri tarapyndan bir aý öňünden kesgitlendi. Adatça bolşýaly ýaşly adamlaryň barysy 1000 eşikde bolmaly diýip çeşmemiz aýtdy. Aşgabatdaky gatnaşyjylardan tapawutlykda marda maslahata gatnaşjak raýatlaryň gündelik maddi çykdajylaryny yerli telekeçiler çekmeli bolýarlar. Çeşmemiziň habarçymyzy aýtmagyna görä bu barada organ işgärleri telekeçilere dilden buyruk berdiler. Hatta maslahata gatnaşyjylara berilmeli sowatlar hem telekeçilerin boynuna yüklenýär diýip çeşmemiz bellidi. Habarçymyz halk maslahatynyň meclisine taýýarlyklar güýçlendirilen mahaly şäher içinde gözükçülük çäreleriniň ýokarlandyrylandygyny hem habar berýär. Şäheriň tas ähli ýerinde şol sanda köçelerde polisiýa işgärleri patrullyk çekýär. Hatda şäheriň gol oýundaky owalarda hem polisiýa işgärlerini görse bolýar. Ähli bazarlar ýapyklygyna galýar diňe iýmit satýan dukanlaryň işlemeğine ruhsat verilir. Adatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar var da Aşşavat ve Marı mihmanxanalarından mağlumat alıp bilmediği. Türkmen hakimiyetlerinin halk maslahatının meclisine görüyen tayinlik çareleri yurtta koronavirüsün omikron görünüşünün mevcuyendiği var da haberlerin gelip koğuşayan mahalına kabat geliyer. Türkmenistan'ın çağında koronavirüsün yoktuğunu öne sürüyen Türkmen hakimiyetleri ne maslahatı görülen tayarlıklar ne de yurtta omikronun mevcuyendiği var da haberler hakta açıçan beyanı tülen çıkış ediyer. Öz sevitinizde olayan vakalar var da adatlığa mağlumat vermek isleseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bulun vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmenistan Xitay gazı geçirjisinin 4-nji şahasının qurulmagyna uly istek bildirýär. Qışky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş tabarasyna gatnaşma üçin Xitaya sapar eden Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 5-nji fevralda Pekinde Xitaýyň prezidenti Si Jinpin bilen duşuşdy. Ýygnanyň barşyna taraplar beýleki meseleler bilen bir hatarda iki ýurdun arasyndaky energiýa hyzmatdaşlygynyň geljegini ara alyp saatlaşdy. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi habar berýär. Döwlet mediasyna görä Türkmenistan Xitay gaz geçirjisiniň 4-nji şahasynyň gurulmagy arkaly Xitaýa berýän tebigi gazynyň möçberini ümükli artdyrmagy uly isleg bildirýär. Ýöne synçylar Xitaýyň türkmen gazynyň importyny artdyrmakda howlukmaýanyny aýdýarlar. Uzunlygy 1830 km töwereg bolan Merkezi Aziýa Xitay gaz geçirjisiniň A, B we C şahalary ýylda 55 milliard kub metr töwereg gaz artdyrmagy ukyp durýar. Bu gaz geçirjisi arkaly Türkmenistanyň Özbegistanyň hem-de Gazawstanyň tebigi gazy Xitaýa berilýär. 5-nji fevralda Pekinde geçirilen Türkmen Xitay duşuşygyny Berdimuhammedow gaz geçirjisiniň 4-nji şahasy arkaly Xitaýa ugrudurmagy meýilleşdirilýän Türkmen gazynyň möçberiniň kesgitlenmeginiň zerurdygyny aýtdy. Xitaýyň Milli Gaz Korporasiýasynyň maglumatlaryna görä gurulyşy dowam edýän 4-nji şaha Merkezi Aziýadan Xitaýa berilýän gazyň ýyllyk mukdaryny 30 milliard kub metr artdyrar. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Xitaý synçysy Reid Standish 7-nji fevralda Azatlyk Radiosyna beren interwýusynda türkmen gazynyň möçberini artdyrmakda Xitaýyň howlukmaýanlygyny açyklady.
Obviously it's always difficult to know what's happening behind the scenes in Beijing.
Elbette Pekinde sahnanın arkasında nämeleriň bolup geçýändigini bilmek elmi damyda kyn ýöne häzirki wagtda Merkezi Aziýa Xitay gaz geçirjisiniň 4-nji şahasynyň Pekin üçin ileri tutulýanyň esasy ugur däldigini aýtmak bolar. Biz hususan kömürden halas bolmaga çalyşýan Xitaya ötüş üçin has köp mukdarda tebigi gazyň zerur boljakdygyny bilýäris ýöne häzirki wagtda Xitay meniň pikirimçe Türkmenistan alýan tebigi gazynyň mukdarynyň kanagatlanýan bolmaly. Onuň gaz satyn alýar ýaly başga çeşme meler hem bar. Si Jinpin bir näçe günden ozal Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen duşuşyp täze gardalaşygyna gol çekdi. Häzirki wagtda Xitaýda başga mümkinçilik görünmär. Häzirki döwürde Xitaýyň Merkezi Aziýa has seýrasapy çemirişýändigine syn etmek bolýar. Bu Xitaýyň soňu bilen 4-nji şahanyň gurulmagyny garaşmaýanyny aňlatmaýar. Ýöne bu häzirki wagtda Pekin üçin ileri tutulýan iň esasy ugur däliýaly bolup görünýär. Diýip Standish aýtdy.
Priority for Beijing at the moment.
Merkezi Aziýa Xitay gaz geçirjisiniň A şahasy 2009-njy ýylyň dekabryna, B şahasy 2010-njy ýylyň oktýabryna, C şahasy 2014-njy ýylyň maýyna işe girizildi. Gözbaşyny Türkmenistanyň alyp gaýdýan bu gaz geçirjisi arkaly türkmen özbek we gazak gazy Xitaýyň Sinjan sewitine aktarylýar. Xitaýyň Milli Gaz Korporasiýasyna görä Xitay 4-nji şahanyň gurulyşy boýunça Özbegistan, Gürgistan we Täjikistan bilen laýyk baglaşdy. Hatda 4-nji şahanyň Täjikistanyň geçýän bölüginiň gurulyşyna eýen badalygy berildi. 4-nji şaha Türkmenistan, Özbegistan, Täjikistan we Gürgistanyň üstünden Xitaýa barýar. Munyň bilen umumy gaz geçirjisiniň kuwaty 85 milliard kub metre barabar bolar. Türkmen Medpugaty 5-nji fevralda geçirilen Türkmen-Xitay duşuşyny Türkmenistan-Xitay gaz geçirjisiniň 4-nji şahasynyň gurulyşyny taslimat boyunca Ulaşığın qadanlan onu xabar veriyar. Yonu Xitayın Sinhua xabar agentligi bu gurda Türkmenistanın Xitay bilen xizmatdaşlygy ösdürmäge gyzyklama bildirýän onu xabar bermek bilen çäklenýär. Galiberti de TDH-nyň xabaryna görä prezident Berdimuhammedow 4-nji şaha boýunça geljekde ýerine ýetiriljek işleriň çägine Xitaýa berilýän TV gazyň bahasyny aralyp maslahatlaşmaga girişmegiň zerurdugyny aýdypdyr. Ol haritlik gazyň bahasyny kesgitlemekde dünýä tejribesinin ugur alynjakdygyny bilmäglapdyr. Mundan olar mälim bolan media maglumatlaryna görä 2021-nji ýylyň iýulunda Xitay 1000 kub metr gaz üçin Türkmenistana $238 töleýärdi. Ýöne Xitay boýunça ekspert Reed Standishing sözlerine görä Türkmenistan gazyň bahasy boýunça öz şertlerini öňe sürmekde çäkli mümkinçiligi ýedir.
I think the problem here is obviously that Turkmenistan has limited negotiating power. In relation to China.
Yanıgıç energetika podagy Türkmenistanyň iň esasy girdeji çeşmesidir. Xitay Türkmenistanyň iň esasy energiýa müşterisidir. Soňky bir näçe ýyl bäri Türkmenistan beýlik faktorlar bilen bir hatarda yanıgıç bahalarynyň global arzanymygy bilen ýeti ykdysady krizis başdan geçirip gelýär.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гиплияр «Азатлык» радиосы. Өйіңізі сағылық құрматтыл үңлейділер. Эфирді қабарлар үннелі үленмен еғсананы ұрван. Европаның Дикелдіш ө өсі шуанқының Асқабаттағы дарасының басшылығы Фатих Түркмен оғылына салғыланып, Трент Несири Түркменстанның Джеми Ичер көнімінің сүйіл 6 өтөрмеченлі өсмеуіні қарасылянығыны қабар берген. Эмма бүтін дүния банкы Түркменстаны сүйілің январынына тапқыр екінші кезек глобал ықтисади перспективалар хасабатынан чыкарды. Кечирилген пул серийчилеринин көпөлмөгүнүн хасабына хусусий сарп эдишлигин жогорулануу кемде инфраструктура маалий уюмдарынын көпөлмөгү эсасы өсүш факторлор болуп турат. Пандемиянын жагдайына багылыкта бу чаклама тааден хем терилип билинер деп Түркмен оглу Трент Несерин айтыптыр. Şeýledir, Türkmenistanyň gün we ýel energiýasyny öwrenmek wagtyndaky uly mümkinçiligine öňüs çekipdir. Hünärmeniň pikirçe, Türkmen hökümeti uglowodorod serýişdelerini ulanmak wagtyndaky durnuksuzlygy düşünýär we daýanykly energiýa serýişdelerini öwrenmek üçin alternatif ýollar gözlemegiň ähmiýetini ýokary baha berýär. Türkmen oglu bankyň bu pikir garaýşlary gollaýanlygyna aýdýar. Şol wagtda Türkmen oglunyň sözlerine görä Ýewropanyň Dikeldiş we Ösüş bankynyň Türkmenistanyna gaýtadan işlenilýän energiýa pudagy bilen baglanşykly anyk taslamasy ýok. Emma ol bankyň bu ugurda edilip biljek hyzmatdaşlyk mümkinçiligini öwrenmäge açykdygyny berilýär. 2022-nji ýylyň oktýabrynyň maglumaty görä Ýewropanyň Dikeldiş we Ösüş banky Türkmenistanyna işe başlaly bäri ýurdun dürlüp buğdoklarındaki 70 euro proyekti 272 milyon euro metsörününü sermaye yatırıptır. Emma muna garamazdan Türkmenistan'ın çap ediyen ösüş sahanları sonku devurda halkarı kromolarını ken kanagatlanır mı yani mengdiyen. Hasanıgı bütün dünya banki Türkmenistan'ı suyulun yanvarına tapkır ikinci gedek global iktisadi perspektivalar hasabatından çıkardı. Azatlığın geçen yılla haber verişiyali bütün dünya banki global iktisadi perspektivalar atlı son hasabatında ıhtıvarlı maglumatların yokluğu sebepli Türkmenistan'ı öz tayarlayan hasabatından çıkardı. Esaslandırılan hiyillaki ıhtıvarlı maglumatların yokluğu sebepli bütün dünya banki her kuvatta Türkmenistan ve Venezuela boyunca iktisadi önüm girdeci adı ösüş maglumatlarını çap etmeyer. Türkmenistan ve Venezuela makroiktisadi agregattan ayrılar dip sonra hasabatta habar verilipdi. Yatlasak mundan odal halkara valyuta fondu hem aprel ayında Türkmen hükümetinin resmi statistik sanlarını ulanmayı betetti. Pul gaznası dünya iktisadiyetinin ösüş perspektiveler atlı son hasabatında Cemi İçerkönü'nün ösüş derecesi boyunca Türkmenistan'ın hüzürleyen sanlarını ulanmadı. azatlygyň bu meseleler hususan ýa-da edilýän ösüş sanlary, önümçülük görkezleri bilen yerli ilatyň durmuş, ýaşaýyş derejesiniň arasyndaky tapawut boýunça türkmen resmilerinden açykça anonim şertde düşündürüş almak finansçykları herlikçe netice bermeýär.
Gepliger Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenabadyň karantin zonasynda bolan Türkmenistanyň raýatlaryna öýlerine gitmäge ruhsat berildi. Azatlygyň çeşmelerine görä 15-nji ýanwarda Türkiýeden baran raýatlar 4-nji fevralda karantini terk edip bilipdir. Türkmenabaddaky karantin zonasynda häzir 15-nji ýanwarda Istanbuldan uçarly baran ýolukçulardan diňe koronawirusyň bardygy anyklanan bir näçe adam galypdyr. Galanlary 4-nji fevralda Türkmenabadyň howa menziline äkidilip öýlerine ugradylypdyr. Bu arada 7-nji fevralda Azatlyk radiosynyň habarçylary şeýlede karantin zonasynda bolan aşgabatlylar gurrun berdiler. Çeşmelere göre karantin zonasında häzir galanların izolyasiýa koronawirusyň anyklanandygy sebäpli uzaldyrypdyr. Resmi taýdan Türkmenistana baranların izolyasiýa möhleti 21 günden ibaret.
4-nji fevralda bizi Türkmenabatdaky howa menziline äkitdiler. Goş golamlarymyzy paýlap berdiler we öz hasabymyzda ýaşaýan ýerimizde iýberdiler. Stambuldan meniň bilen gelen dostumy tapyp bilmedim. Onuň koronawirus tapylyp karantine iýberlendigi belli boldy.
Dip çeşmeýde Türkmen hava yolları aviakompaniyasının uçarı İstanbul'dan 15. yanvarda geçe Türkmenabadın aeroportuna vardı. Boeing 777 uçarında 250 törögü rayet vardı. Azatlygyň Türkmenabadyň halkara aeroportundaky çeşmeleri şol wagt gelenleriň hat ýokary howpsuzlyk çäreleri görülüp garşy alynandygyny habar beripdi. Çäreleriň güýçlenmegi omikron ştammynyň ýaýramagy bilen baglanşykdy. Yakında karantin zonasından koyu verilen bu uçarın yolukçularının sözlerine göre İstanbul'dan baranların hemmeti Tina'dan geçirilipdir. İlkinci günlerde COVID-19 kesel taplan yolukçular şol sanda hali ağır hastalar keselhana yerleştirilipdir. Karantin zoluğunda olan Türkmen rayetleri izolyasiyadaki günleri varada gurrun verip, Sinan neticelerini alanlarından son Türkmenistan'ın Milli Hopsuluk Ministerliğinin işarlarının hemmeleri bilen sökvetteşlik geçirenliğine aittiler. Milli Hopsuluk Ministerliğinin işarları Türkmenistanlıların Türkiye näme maksat bilen barandıkları, näme bilen meşgulananlığı bilen gıdıklanıptır. Bundan başka da karantin zonasında izolirlenen Türkmen rayetlerinin cüve telefonları bağırlanıptır. Türkmenistanyň başga ýurtlar bilen henizem halkara uçar gatnawy ýok. 15-nji ýanwarda Istanbuldan baran şol uçar pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan türkmen raýatlaryny watanyna getirmek üçin hökümet tarapyndan gurnalan uçuşlardan biri boldy. 14-nji ýanwarda Türkmenistana baranlaryň bir näçesi Istanbulda Türkmenistana barmak üçin 1,000-den 3,000 Amerikan dollaryna çenli para tölemeli bolandyklaryny gurrun berdiler. Olaryň söýlerine görä pul alyp ýurda ugratmagy ýardym teklip edýänler. Türkmenistanyň Istanbuldaky konsulligi bilen ara baglanşygy bolan adamlar Azatlyk radiosynyň eden köp sanly tinançyklaryna garamazdan Istanbuldaky konsulluk bilen habarlaşyp bolmady. 2 ýyl töwereg wagt ýary dürli ýurtlarda müňlerçe türkmen raýaty watanyna dolanma üçin mümkinçilik gözleýär. Türkmenistana käwagt barýan uçarlara minmek üçin düzülýän resmi sanawlara goşulmagy işe käwirler üçin aýlara beýlekler üçin bir ýyldan köp wagt alýar. Häzirki wagtda Türkiýede galan türkmenleri häkimetleriň ünsüni özüne çekip watanyna gitmek üçin mümkinçiligini göremegini umyt edip öz-özünden Istanbulyň howa menziline ýygnanýarlar. Türkmenistanly 60 ýaşly Ibrahim Begjanow ýanwarda aeroportda 17 gün geçirdi. Ýaşuly 30-njy ýanwarda howa menzilinden kowulandan soň onuň ýerine ýene bir näçe adam bardy. 4-nji fevralda Istanbulyň aeroportunda 20 çemeti türkmen raýatynyň baranlygyny Türkmen Helsinki fondy habar berdi. 7-nji fevralda aeroportda 3 sany türkmenistanly bardy. Pandemiýa sebäpli beýleki ýurtlarda galan raýatlary eltýän türkmen awiakompaniýasynyň uçarlary esasan Türkmenabadyň howa menziline gelýär. Ýolukçylar Tewitdäki ýörite zoolukçylarda we lukmançylyk edaralarynda 3 hepdeli karantinde bolýar. Ýanwar aýynyň ahyrynda Kerki şäherinde täze karantin zonasynyň gurulandygy belli boldy. 3-nji fevralda Azatlygyň habarçysy Kerkidäki karantin zonasynyň hatlary ýerleşdirip başlandygyny habar berdi. Şeýlelikde yerli resmiler Türkmenabatda karantinlerde saklanýanlaryň ýuwuş-ýuwuşdan azalyp şäheriň özünde de karantin çäklendirmeleriniň ýeňilleşdirilmegine garaşýarlar. Türkmenistanda ýanwarda girdilen nowatdaky gulplamadan soň Libap vilayaty giriş we çykyş üçin berk çäklendirildi. Käbir ilatly punktlar doly ýapyldy ilata. Etraplaryň arasynda hereket etmek gadagan edildi. Ýurdun häkimetleri çäklendirmeleriň sebäplerini resmi taýyndan düşündürmedi. Emma berk çäklendirmeler Hekimetlerin henizem resmi taydan boyun almayan COVID-19 hadiselerinin köpölmögünün fonunda girdildi.
Türkmenistan'da Pitipli, Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini Kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gitli yer Adatlık Radyosu efirde xabarlar günlülüge. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Aşavatta hakimiyetlerin köçelerdeki itler ve pişikleri tutmak hem de yok etmek işleri güçlü depkinde devam ediyor. Adatlık Radyosu'nun haberçisinin ve hayvanları koruyucu aktivistlerin sözlerine göre hakimiyetler indi bu işlere çağaları hem çekiyor. Köçelerde tutulup yürüyüp de angara eltilen iyideksiz hayvanlar ağaç ve susuz köpçülükleyin ölüyor. Bu haberlerin arasında hakimiyetler itlerin ve pişiklerin yok edilmeye varadaki mağlumatları köpçülüğe yayradiyen adamlara karşı batışları arttırıyor. Bu vakı Hakimiyetlerin Halk Maslahatı Meclisine tayinli görüyen vaktına qabat geliyor. Aşabadın hakimiyetler indi iki hepte qoloy vaqt veri köçülürdeki itler ve pişikleri tayak ulan urup ya zehirlab tutmak işlerini güyüşlü depkinde devam ettiriyor. Köçülürde tutulan hayvanlar aşabadın eteğinde yerleşen qalındıları qaytadan işleyen zavodun çeğindeki angara eltilip tavşırılıyor. Adatlık Radyosu'nun haberçisinin ve hayvanları qoruyucu aktivistlerin sözlerine göre hedir kvalt hakimiyetler bu işleri öysüz hayvanları tutmak işi bilen meşhurlanan kuruluşların işgärleri bilen bir hatırda çağaları hem çekiyor.
Çağalar 5 manat için itleri ve pişikleri köpçülükleyin öldürüyorlar. Olar elleri haltalı ve tayaklı aylanıyorlar. Bu yerdeylere 30. trapçanın 2. telgahının ve sirkin tövüklerinde duş elte oluyor. Umuman bu çare şehrin hemme yerinde diyenyalı bu işlendi adamları hovsala düşerler.
Deyip adının efirde adlandırılmasızlığını soran aşavatlı iteyesi aytti. Öysüz hayvanları tutmak işi bilen meşhurlanan kuruluşlardaki çeşmelerimizin habarçıyımı da gurrun vermeğine göre angara eltilen hayvanlar ağaç ve susuz köpçülükleyin ölüyor. Bu yere eltilen hayvanlar ağaçlıktan yavaş yavaş ölüyor. Ağaçlık sebeple ulu itler, küçücük itleri ve gücükleri yerler ve susuzluktan peşe uçuyorlar. Angara meyletinçiler koy verilmeyer. Önkü meyletinçilerin hem girmeğine ruhsat verilmeyer. Şeyle de hayvanları yiten raitler de bu angara koy verilmeyer deyip çeşmemiz aytı. Ol bu angara meyletinçilerin koy verilmeyi bekledilenden son bu yerde oların hayvanlar için dörüden ehli onaylı şartlarının yok edilendiğini ve incamların talanındığını hem sözüne koştu. Hakimiyetlerin bu çarelerinin fonunda hayvanları koruyucu aktivistlerin ve hayır sahabatçı telekeçilerin sosyal ulumlardaki işçiliği arttı. Olar köçelerde zehirlenendiği ya da tayak bilen urlandan son şikayet yetendiği aydılayan hayvanların suratlarını çap edip raiyetleri öz öy hayvanlarını daşarı koy vermediliği ve mümkünçlükleri bolsa köçelerdeki hayvanları bukmağa çağırış ediyerler. Şeyle de olar hakimiyetleri angarı meyletinçilere açmağa hem çağırıyarlar. Bu çağırışlardan son haberçimizin sözlerine göre hakimiyetler bu adamlara basışlarını arttırdı. Şunlar özlerini kanun koruyucu idaraların işyerleri deyip tanıştırayan adamlar hayvanları koruyucu aktivistlerin öylerini ve hayır sahabatçı telekeçilerin iş yerlerine aylanıyorlar. Bu adamlar oları soruyu çekip oları ne için şeyle mazmunlu çağırışları edindikleri ve hayvanların sanları bağırdakı mağlumatları ne için köpçülüğe yayradandıkları bağırdakı sovalları beriyerler. Şeyle de bu adamlar hayvanları koruyucu aktivistlere ve hayır sahabatçı telekeçilere dürlü ehinde duyduruşları hem berip oların arasında düşman gözle yerler deyip yağdaydan havarlı bir çeşmemiz anonim şertte beren mağlumatında aytı. Adatlığı yukarıda beyan edilen yağdaylar barada aşavadın hakimliğinden koşmaça mağlumat ya komentari almak başartmadı. Paytaltı köçelerdeki iyideksiz hayvanları tutmak ve yok etmek işi 24. yanvarda güçlenip başlandı. 26. yanvarda haberçilerimiz günde onlarca itin tutulandığını ve yok edilendiğini haber verdi. Şunda öysüz hayvanları tutmak işi bilen meşhurlanan kuruluşlardaki çeşmeler plana layıklıkta günde 50 it tutmanın talep edilendiğini görür. uzun berdiler. 2 fevralda Marbel aytına kabarçıymıd hem Maretravının peşanalı genişliğinde öysüz öğzarsız itlerin ve pişiklerin şolsanda hocalıklarda hayvanların köpçülükleyin öldürülendiğine haber verdi. Yurtta itlerin ve pişiklerin köpçülükleyin tutulmağının ve yok edilmeğinin hedir tolkunu Türkmen hakimiyetlerinin halk maslahatının Novot'tan daşarı meclisine tayinli görüyen mahalına kabat geliyer. Türkmenistan'ın milli genişinin meclisin yukarı öyü olan halk maslahatının Novot'tan daşarı meclisi 11. fevralda geçiriliyer. Türkmen hakimiyetleri indi en çemeyil veri devlet bayramçılıklarının ve mühüm siyasi vakaların öngü sirasında Türkmen paytaltını ve yurdun sevitlerini itlerden ve pişiklerden arasalamak işlerine girişiyer. Yurt yolbaşıları Türkmen ağlabayı çopun tohumunu değişli itin kultunu ösürüyen mahalı öysüz öğzarsız hayvanların köpçülüklüğün tutulmağı ve yok edilmeği barada hiç ili mesele gozamayar.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.